რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოაწყობილებას განაგრძობს 18 საათია თბილისში. თვითასამსვლელებო ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით ნიკო ნერგაძე გაუძღობა თბილისის სტუდიიდან. ოქროპირ რუხაძე ვარ მე, ახალ ამბებს გაგაცნობთ თავიდან. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საქართველოს პარლამენტის მანდატები სამ საარჩევნო სუბიექტს შორის განაწილდება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა თავისი ვიზიტი გააუქმა საფრანგეთში. საბჭოთა ყოფილი საბჭოთა ლიდერი მიხაილ გორბაჩოვი თვლის, რომ დაძაბულობამ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის სახიფათო წერტილს მიაღწია. ამ და სხვა ამბებს ახლა უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ. თავიდან ჯერ ცნობა, რომელიც გაავრცელა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. მისი წინასწარი მონაცემებით საქართველოს პარლამენტის მანდატები სამ საარჩევნო სუბიექტს შორის განაწილდება. გამოქვეყნდა ყველა საარჩევნო უბნიდან მიღებული შედეგები. მათ თანახმად 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში პროპორციული სისტემით ხმების 48.77% მიიღო ქართულმა ოცნებამ, ერთიანმა ნაციონალურ მოძრაობამ 27.11% მოიპოვა, ხოლო პატრიოტთა ალიანსმა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ 5.1%. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა მოულოდნელად გააუქმა თავისი ვიზიტი საფრანგეთში. პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან მოლაპარაკების დღის წესრიგის თაობაზე უთანხმოების გამო კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა 11 ოქტომბერს, რომ პუტინმა უთხრა ოლანდს მათი საუბრის დროს, რომ მზად არის ჩავიდეს პარიზში, როცა ეს საფრანგეთის პრეზიდენტისთვის მოსახერხებელი იქნება. პუტინის ვიზიტის გაუქმება, ვიზიტი 19 ოქტომბერს უნდა შემდგარიყო, მოხდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ოლანდმა დაადანაშაულა სირიის არმია რუსეთის დახმარებით ალეპოს დაბომბვის კამპანიის დროს ომის დანაშაულის ჩადენაში. ოლანდ სურდა, რომ პუტინთან შეხვედრის ერთადერთი თემა სირია ყოფილიყო. ყოფილმა საბჭოთა ლიდერმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა მიხაილ გორბაჩოვმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ მსოფლიო მიაღწია სახიფათო წერტილს, რადგან შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის დაძაბულობა გაუარესდა სირიის კონფლიქტის გამო. გორბაჩოვის თანახმად, მის სახელს უკავშირდება დასავლეთთან ცივი ომის დასრულება და ბირთვულ სფეროში მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებების მიღწევა შეერთებულ შტატებთან. მას არ სურს რეცეპტები გასცეს, მაგრამ ამგვარი განვითარება უნდა შეჩერდეს, თქვა მიხაილ გორბაჩოვმა რუსეთის მედიასთან საუბარში. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის ოფისმა გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტს კურნალობას უტარებენ გაცივების გამო. 11 ოქტომბრის ეს განცხადება იყო უჩვეულო, რადგან ყაზახეთში ნაზარბაევის ჯანმრთელობა არასოდეს ყოფილა საჯარო განხილვის თემა. 76 წლის ნაზარბაევი 1989 წლის შემდეგ მართავს ამ ქვეყანას. გაეროს სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მთელ მსოფლიოში 18 წლის ასაკამდე 700 მილიონამდე გოგონა იძულებით დაქორწინებული. ანგარიშის სახელწოდებით გადაარჩინეთ ბავშვები, რომელიც გოგონების საერთაშორისო დღეს 11 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, იტყობინება, რომ 15 წლის ასაკამდე გოგონებს ყოველ 7 წამში ერთხელ აიძულებენ ქორწინებას და ბევრ შემთხვევაში კი 10 წლის ასაკამდე. თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა, 2050 წლისთვის მსოფლიოში ადრეულ ასაკში დაქორწინებულ გოგონათა რიცხვი მილიარდს გადააჭარბებს, დაკითხავთ ანგარიში, რომელშიც საქართველო 62 ადგილზეა და ჩამორჩება მაგალითად ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთს. და ბოლოს ცნობა ავღანეთიდან. ათეულათასობით ავღანელი ტოვებს საცხოვრებელ ადგილს შუეთის ქალაქ ყუნდუში, სადაც ბრძოლებია ავღანეთის არმიასა და თალიბანის რაზმებს შორის. რის ფონზეც სამხრეთში მეამბოხეები იწყებენ იერიშს, იტყობინებიან, რომ 33,000 ადამიანმა დატოვა ყუნდუზი 3 ოქტომბერს თალიბანის მიერ იერიშის დაწყების შემდეგ. გასამსვლელობა, ეს იყო ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან. მე ახლა ეთერს ვუთმობ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას.
ოქროპირ ხარძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 18 საათი და 5 წუთია საქართველოში რადიო თასმების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ვიწყებთ ჩვენ საღამოს საინფორმაციო პროგრამას. ჯერ მოკლედ გეტყვით, თუ რა მოგიმზადეთ, რას შემოგთავაზებთ მომდევნო საათის განმავლობაში. დაიწყებთ იქიდან, რომ თურქეთმა და რუსეთმა მეგობრობა განამტკიცეს და პარალელურად გადაწყვიტეს გაეცოცხლებინათ ენერგეტიკული პროექტი თურქეთის ნაკადი, რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის, კარგია თუ პირქით ცუდი. დღეს გოგონების საერთაშორისო დღე აღინიშნება ერთ-ერთი პირველი პრობლემა, რომლის წინაშეც მოზარდებით განან მთელ მსოფლიოში ადრეული ქორწინება, ასეა საქართველოშიც.
ქალების 14% მეტი დაქორწინდა 18 წლის ასაკამდე. მას უდიდესი რისკები მოაქვს მოზარდებისათვის.
დღეს კვლავ არჩევნებსაც მოუბრუნდებით, რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს ამაზე. ძირითადად რეგიონებიდან რეგიონული მაცნე ჩვენ ყოველკვირეული პროგრამა გავა ეთერში და ჩვენი კორესპონდენტები 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს შეაჯამებენ და მეორე ტურის მოლოდინებზეც ილაპარაკებენ.
ჩვენ ვაგრძელებთ დაკვირვებას შემდეგ საოლქო საარჩევნო კომისიებშიც, ვამუშავებთ შემოსულ შემაჯამებელ ოქმებს და არ არის გამორიცხული, რომ შემაჯამებელი ოქმების შევსების ხარვეზებზე კიდევ დაემატოს ჩვენს მიერ რამოდენიმე საჩივარი.
ამას გარდა გვაქვს უცხოეთის ამბები, მუსიკა როგორც მოვასწრებთ, არ ვიცი შევხედავთ, იმიტომ რომ ბევრი გვაქვს განსაზიარებელი თქვენთვის, თქვენთვის რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. შემდეგაც თურქეთმა და რუსეთმა მეგობრობის განმტკიცების მორიგი დემონსტრირების კვალდაკვალ ენერგეტიკული პროექტის თურქეთის ნაკადის გაცოცხლებას გადაწყვიტეს, გაჩნდა შეკითხვები. რადგან ამ ჩანაფიქრის უკან როგორ უყურებს ამ პროცესს საერთაშორისო თანამეგობრობა და საქართველოში გასა შეკითხვები ხომ არ დაზარალდება ამით ქვეყნის ინტერესები. დარგის სპეციალისტები გვეუბნებიან, რომ თურქეთის ნაკადი წესით ხელს არ შეუშლის სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტებს და პირიქით საქართველოს ამ ფონზე შეიძლება ხელახლა გამოუჩნდეს გამოუყენებელი შანსი. თუ რას გულისხმობენ, ახლა ლელა კუნჯული აგიხსნით.
თურქეთის ნაკადის იდეა ხელახლა გაცოცხლდა 10 ოქტომბერს, როდესაც სოფლიო ენერგეტიკული კონგრესისთვის სტამბულში ჩასულმა რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა კიდევ ერთხელ დაანახეს მსოფლიოს, რომ თვითმფრინავის ჩამოგდებით გამოწეული მტრობა სრულ დავიწყებას მიეცა და რომ ორი ქვეყანა ერთმანეთს დიდ მეგობრებად თვლიან. სხვა შეთანხმებებთან ერთად ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებას, რომ შავი ზღვის ფსკერზე აუცილებლად გაივლის თურქეთის ნაკადის 2 მილი. რუსულენოვანი წყაროები იტყობინებიან, რომ ამ ენერგეტიკული პროექტის 2 მილის მშენებლობა 2019 წლის დეკემბერში უნდა დასრულდეს. 1 მილით რუსული გაზი თურქეთს შედარებით იაფად მიეწოდება, ხოლო მეორე მილით რუსული გაზი ევროპამ უნდა მიიღოს. თითოეულ მილს 15.75 მიასედი მილიარდი კუბური მეტრის გადარება შეუძლია. რუსულენოვანი მედიის დიდი ნაწილი საქმეს ბოლომდე დაგვირგვინებულად წარმოგვიდგენს, თუმცა ევროკავშირთან ჯერ ისევ შეუთანხმებელია იმ მილის მშენებლობის ბედი და მასთან დაკავშირებული დეტალები, რომლებმაც გაზით თითქოს და ევროპა უნდა მოამარაგოს. შეთანხმების აუცილებლობასთან დაკავშირებული მოწოდებები ხშირად ისმოდა ბრიუსელიდან და ამას ჩვენთან საუბრისას გიორგი ვაშაყმაძეც იხსენებს ტრანსკასპიური გასადენისა და თეთრი ნაკადის პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის ხელმძღვანელი. თუმცა, როგორც ის ეუბნება რადიო თავისუფლებას, თურქეთის ნაკადი ვერანაირად ვერ დააზარალებს საქართველოს ტრანზიტულ ინტერესებს, რომელიც სამხრეთ კავკასიური მილსადენის პროექტებს ტაფსა და ტანაფს უკავშირდება. გიორგი ვაშაყმაძის თქმით, თურქეთის ნაკადის გააქტიურება საქართველოს თეთრი ნაკადის ამოქმედების შანსს უბრუნებს.
რადგან იყო ასეთი კონსენსუსი ევროპაში და ამერიკაშიც, რომ ჩვენ არ გვინდა რუსეთმა გააფართოვოს თავისი, ასე ვთქვათ, არეალი და ან სამხრეთის ნაკადი ან თურქული ნაკადი გააკეთოს და ჩვენ ამის ხელში წვრთნა არ გვინდა, ხო? ლოგიკურად ისიგი ის მოდი კითხვა, რომ აი ჩვენ როსტი ეხლა დავაჩქარო თეთრი ნაკადი, ამით ეს იგი მას შეჯიბრების ინტერეს გაუჩენთ და ისიც თვითონ რომ მოდი მე დავაკეთე. იმედი ვერ გააკეთებს, მაგრამ ის უკვე წავიდნენ. ეხლა ერდოგანი და პუტინი ხა რაღაც ძალიან სერიოზული თუ არ მოხდა, უკვე იმენი რეპუტაცია ჩადეს საკუთარი, რომ ამას გააკეთებენ.
თეთრი ნაკადი ევროპისთვის საქართველოს გავლით თურქმენული გაზის მიწოდებას გულისხმობს. გიორგი ვაშაყმაძე ფიქრობს, რომ თურქული ნაკადის იდეის ამოქმედების ფონზე საქართველოს ახლა მაინც უნდა გამოიყენოს არაერთხელ დაკარგული შანსი.
აზერბაიჯანს კარგახანი არ ექნება მეტი გაზი, რომ შეასრულოს. ის რაოდენობა თურქული გაზის შეიძლება დანახში და დაფში შევიდეს. არის ნახევარზე ნაკლები ისი, რაც თურქმენეთს უნდა, რომ თქვათ ისე პროექტ დასკასდილ დაარგვა სულ ისიც რომ საუბრობს 32-40 მეტრ კილომეტრზე, ხო? თეთრი ნაკადი გადავა შავზღვაზე თურქეთში აღარ გაივლის. ეს ორი კომპლემენტარული პროექტი დანაპირდაპირდება თეთრი ნაკადი თუ ისევ დაბრუნდება იმ ფაზაში ერთად იყოს დახელული, ეს მისი საშუალებას საქართველოს მარშალ რაღაც ახალწული შეიძინოს და რაღაც სერიოზული პარტნიორი გახდეს ევროპის.
იმას, რომ თურქეთის ნაკადი ვერ დააზარალებს საქართველოს ინტერესებს, რადიო თავისუფლებას თემურ გოჩიტაშვილიც უდასტურებს. როგორც ექსპერტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ამ ენერგეტიკული პროექტის ხორჩეცმა მოსკოვმა კიევის დასაჯელად გადაწყვიტა, რადგანაც ამ პროექტის განხორციელებით უკრაინას სატრანზიტო ფუნქცია ეკარგება.
თურქეთის ნაკადი არის რუსეთის მიზნების განსახორციელებლად, გვერდი აუაროს გზა გაყალუ კარგად დალაგებულ და აწყობილ სისტემას, რომელიც უკრაინაზე გადის. პარალელურად ჩრდილოეთის ნაკადსაც აკეთებს, ჩრდილოეთის ნაკადი ორი, რომელიც ფაქტიურად უკვე მშენებლობას იწყებენ, გადაწყვეტილია მისი აშენებაც და ამიტომ უკრაინაზე გამავალი ნაკადები ძალიან შემცირდება და შეიძლება ამან დიდი დარტყმა მიაყენოს უკრაინას.
ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ უკრაინის წინააღმდეგ მიმართული რუსეთის სადამსჯელო მიზნები აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული თურქეთის ნაკადის პროექტის განხილვისას ევროკავშირის ფარგლებში. ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი მუჩაიძის აზრით, რუსეთს ენერგეტიკული ქარტის მოთხოვნათა დაკმაყოფილება აუცილებლად მოუწევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
18:12 წუთია საქართველოში, ნიკო ნერგაძე მუშაობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი კი არის www.radiotavisupleba.ge. შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ რას გთავაზობთ. როგორც წესი ეს არის რაც სიუჟეტი ჩვენს რადიოში გადის, იმისი ტექსტური ვერსია, მაგრამ ამას გარდა მულტიმედიაც ბევრი გვაქვს ხოლმე და Facebook-ზე ვაზიარებთ კიდე რაღაცებს, რაც ჩვენ საიტზეც არ არის, იმიტომ რომ Facebook-ისთვის არის შესაფერისი, უფრო თქვათ, დღის ფოტო, რამე ეგეთი გამოკითხვა. Facebook-ზე ქვია რადიო თავისუფლება, ადულად გვიპოვეთ თუ გადაწყვეთ. ბევრი კომენტარია ხოლმე, რაღაცა თქვენც ეკამათება ხალხი, თუ არ ახართ ჩვენი მეგობარი, რა უდგას წინ რომ გახდეთ. ახლა შემდეგ სიუჟეტზე გადავა. დღეს არის გოგონების საერთაშორისო დღე და მსოფლიოში მილიონობით გოგონა დგას უამრავი პრობლემის წინაშე. ეს არის პირველ რიგში ადრეული ქორწინება, მაგრამ ამას გარდა არის ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, დისკრიმინაცია, განათლების უფლება. მოზარდი გოგონების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და მათი აღმოფხვრის გზებზე ლაპარაკობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. ნინო თარხნიშვილი გადგვეთ ახლა უფრო მეტს.
1,100,000,000. დღეს მსოფლიოში სწორედ ამდენი გოგონა ცხოვრობს. 11 ოქტომბერი ამ გოგონების საერთაშორისო დღეა. წლევანდელი 11 ოქტომბრის დევიზი კი ასეთია: გოგონების წინსვლა ნიშნავს მიზნებისკენ წინსვლას. რა არის საჭირო გოგონებისთვის? გაროს ინფორმაციით, დღეს გოგონები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ხდებიან დისკრიმინაციისა და შევიწროების მსხვერპლნი. ორგანიზაცია თვლის, რომ იმისათვის, რათა მსოფლიოში გოგონათა მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, აუცილებელია ინფორმაციის შეგროვება, რათა გაჩნდეს გზები იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელსაც გოგონები ყოველდღიურად აწყდებიან. ინვესტირება მოზარდი გოგონების განვითარებაში. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი გოგონების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც ესაუბრება რადიო თავისუფლებას გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე. მისი თქმით, აუცილებელია საზოგადოებამ გაითვალისწინოს, რომ მოზარდები ეს საზოგადოების ის მნიშვნელოვანი რესურსია, რომელთაც მომდევნო 15 წელში უნდა აიღონ ხელში შრომითი ბაზარი, ქვეყნის მართვა და გაზარდონ ქვეყნის დოვლათი და კეთილდღეობა. სწორედ აქედან გამომდინარე, ის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად მიიჩნევს ადრეულ ასაკში ქორწინებას და ამით გამოწვეულ არაერთ პრობლემას, ჯანმრთელობიდან დაწყებული განათლებით დამთავრებული.
ბოლო მონაცემების მიხედვით, საქართველოში მცხოვრები ქალების 14%-ზე მეტი დაქორწინდა 18 წლის ასაკამდე. მას უდიდესი რისკები მოაქვს მოზარდებისათვის და განსაკუთრებით გოგონებისათვის. ყველანაირი მტკიცებულება აჩვენებს, რომ ბავშვობის ასაკში ქორწინება დაკავშირებულია სოციალური იზოლაციის გაზრდილ რისკთან, განათლების შეწყვეტის რისკთან. მოზარდობის ასაკში ორსულობა და მშობიარობა არის უდიდესი რისკი, როგორც დედის, ასევე შვილის ჯანმრთელობისათვის. და ამ ასაკში გოგონათა სიკვდილობის უდიდესი ნაწილი სწორედ ამ გართულებულ ორსულობასთან და მშობიარობასთან მდგომარეობასთან არის დაკავშირებული.
ყოველ 7 წამში სოფლიოში 1-15 წლამდე ასაკის გოგონა ქორწინდება. ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვების მონაცემებია. ამის შესახებ ისინი გოგონების საერთაშორისო დღისათვის მიძღვნილ სპეციალურ ანგარიშში წერენ. ამ გოგონების დიდი ნაწილი მათზე გაცილებით უფროს მამაკაცებზე ქორწინდება.
ფიქრობდი რომ ქორწილის დღე დიდებული დღე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არა, ეს იყო საცოდაობა. ეს დღე სევდით იყო სავსე. მადლობელი ვარ რომ შვილი მეყოლა, მაგრამ მე ვიქნები ბავშვი, რომელმაც ბავშვი უნდა გაზარდოს.
ასე ციტირებს ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვები 14 წლის სირიელი გოგონას სიტყვებს, რომელიც 20 წლით უფროს მამაკაცზე დააქორწინეს და რომელიც ახლა 2 თვის ორსულია. კიდევ ერთი ორგანიზაციის გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით 2030 წლისთვის ადრეულ ასაკში დაქორწინებული გოგონების რიცხვი 700 მილიონიდან 950 მილიონამდე გაიზრდება. მხოლოდ ადრეული ქორწინება, ადრეულ ასაკში დედობა არ არის ის პრობლემა, რომელზეც გადავარჩინოთ ბავშვები თავის ანგარიშში წერს. გოგონების უფლება იცხოვრონ, ისწავლონ, იყვნენ ჩართულები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, იყვნენ დაცულები. ეს ის საკითხებია, რომლის შესახებაც ავტორები მიუთითებენ. ანგარიში 154 ქვეყნის მონაცემებს მოიცავს და მათ შორის საქართველოს 62 ადგილს იკავებს. ანი ჯოხაძე, ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვების ადვოკატირებისა და კომუნიკაციების კოორდინატორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ ჩამონათვალში საქართველოს 62 ადგილი არ არის საგანგაშო, თუმცა სიტუაცია გამოსწორება საჭიროებს.
ყველას ესეთი რეკომენდაცია, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია აძლევს მსოფლიოს მასშტაბით ყველა ქვეყანას, ის არის 60-იანი დაფინანსება, სადაც მინიმალური ფინანსური მხარდაჭერა უნდა მაინც უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ ამ სეგმენტის მიმართ, ასევე თანასწორი მოწყობა, რათა ამოღებული იქნას ყველანაირ დისკრიმინაციური ბარიერები საკანონმდებლო დონეზე, რაც არსებობს. ეს რა თქმა უნდა კონკრეტულად საქართველოს არ ერთობა, ეს არის მსოფლიოს მასშტაბით მიმართული ესე თქვით მესიჯები და ეს ანგარიშის თვალდებულება, რათა სახელმწიფომ გაითვალისწინოს ბავშვთა უფლებები ყველა დონეზე.
გოგოებს ჩასახვისთანავე უწევთ გადარჩენისათვის ბრძოლა. ისინი ცხოვრებას -1 საფეხურიდან იწყებენ. ასე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. და ამის მაგალითად მოჰყავს ქვეყანაში სელექციური აბორტების მაღალი მაჩვენებელი. მისი თქმით, გენდერული სტერეოტიპებით გაჯერებულ საზოგადოებაში გოგონებს თვით დამკვიდრებისათვის მარადიული ბრძოლა უხდებათ.
საკმარისია გოგონებს რა პატარაში შემოვიდეს თქვათ, თუნდაც მათემატიკაში, თუნდაც სკოლაში ამის საგანში მომენტალურად მისთვის გამზადებული ესეთ შეფასებები, როგორც არის ქალის ჭკუა და გოგონებს ეს არ გამოძი. ამიტომ მას უწევს იმ თავითვე არათანაბარ სიტუაციაში ყოფნას. ძალიან ბევრი პედაგოგი გენდერული სტერეოტიპების მატარებელია და ამაზე რეფლექსიას არ ახდენს. ასევე განათლების მიღმა თან ხშირად ჩვენ გაგვიგია, რომ სამწუხაროდ არასასურველ ბავშვებად მიიჩნევენ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ თქვათ გვარის გამგრძელებელი იქნება თუ გარკვეული ტრადიციები, გოგონას სამწუხაროდ არაძლევენ უბრალოდ იმ შესაძლებლობას, რაც აქვს ბიჭს.
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები მიუთითებენ ხარვეზზე, რომელიც სხვადასხვა სფეროში მოზარდების შესახებ არსებული მონაცემების სიმცირეს უკავშირდება. მათ შორის არის მონაცემების სიღარიბის, ძალადობის, ორსულობის პერიოდის გართულებებისა და მშობიარობის გამო სიკვდილის განსაკუთრებით 10-დან 14 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში. შედეგად მათი თქმით, გამოწვევები, რომელიც ბევრი გოგონას წინაშე დგას, გაუთვალისწინებელი რჩება. ამ ხარვეზების აღმოსაფხვრელად გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისი უახლოეს მომავალში იწყებს გამოკვლევას ადრეული ქორწინების შესახებ. ეს გამოკვლევა გამოავლენს როგორც ლების მაჩვენებელს, ისე მის მიზეზებსა და შედეგებს. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის გამოკვლევა საქართველოში 2010 წლის შემდეგ აღარ ჩატარებულა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლობს სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მცველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
18:19 წუთია საქართველოს. ახლა არჩევნებსაც მივხედოთ. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით საქართველოს 73-დან 50 ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად მეორე ტური ჩატარდება. 24 ოლქ შეერთმანეს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები, რაც შეეხება კიდევ 6 ოლქს. ხაშურში მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ მრეწველების და ქართული ოცნების, ლანჩხუთსა და მცხეთაში ქართული ოცნების და დამოუკიდებელი კანდიდატები და თბილისის მთაწმინდის პირველ ოლქში ნაციონალური მოძრაობის და დამოუკიდებელი კანდიდატები. ჭიათურისა და გორის ოლქებში არჩევნების მეორე ტურში გავიდნენ ქართული ოცნების და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. 10 ოქტომბერს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ირაკლი ალასანიამ თქვა, რომ მეორე ტურში მონაწილეობას არ მიიღებდა. ახლა სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა ავციაური გეტყვით, თუ რა შეფასებები მოყვა ირაკლი ალასანიას ამ გადაწყვეტილებას.
მე მივიღე გადაწყვეტილება, შევაჩერო ჩემს კამპანია, იმიტომ რომ იმ დაპირებების, იმ შეთავაზების შესრულებას სჭირდება გუნდი, რომელსაც უნდა ემუშავა ერთიანი ჩანაფიქრით პარლამენტში. იმ შედეგებმა, რასაც მივახციეთ, დანაპირების ამ სიტყვის მიცემის განხორციელების შესაძლებლობა არ მოგვცა.
ირაკლი ალასანია პოლიტიკიდან წავიდა, მაგრამ დარჩა. დარჩა გორის 51 მაჟორიტარული ოლქის მეორე ტურის საარჩევნო ბიულეტენში. კანონი არ ითვალისწინებს მეორე ტურში გასული კანდიდატის საარჩევნო მარათონიდან მოხსნას. ამის შესახებ განმარტება გორის 32 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილმა გააკეთა.
საარჩევნო კოდექსიდან გამომდინარე, მეორე ტურში მონაწილეობს პირველი ორი საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი. საარჩევნო ბიულეტენში იქნება ირაკლი ალასანიას კანდიდატურა, გამომდინარე იქიდან კანდიდატურის მოხსნა ხორციელდება პირველ ტურში კენჭისყრის დღემდე, არაუგენეს მეათე დღეს. მეორე ტურში კანდიდატის მოხსნას პროცედურა არ ითვალისწინებს, აქედან გამომდინარე ჩვეულებრივ გაიმართება 51 მაჟორიტარულ ოლქშიც მეორე ტური.
თბილისში გამართული ბრიფინგის შემდეგ გუშინ საღამოს ირაკლი ალასანია გორში ჩამოვიდა. თანაპარტიელებს შეხვდა, მათ საკუთარი გადაწყვეტილება აუხსნა და მადლობა გადაუხადა თანადგომისთვის. ალასანიას გადაწყვეტილების შესახებ კი გორში დისკუსია არ წყდება. ნაწილი მის გადაწყვეტილებას ამართლებს და აცხადებს, რომ ის დასავლელი პოლიტიკოსივით მოიქცა, როცა პარტიის წარუმატებლობა საკუთარ თავზე აიღო და წავიდა დროებით. მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ ალასანიამ უპატივისცემლობა გამოიჩინა იმ გორელი ამომრჩევლის მიმართ, ვინც იგი ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებზე და ირაკლი ოქრუაშვილზე წინ დააყენა. ალასანიას გადაწყვეტილებას მისი კონკურენტებიც აფასებენ. ქალაქში არჩევნების მეორე ტური უკვე ფორმალობად იქცა. მეორე ტურში გასული ქართული ოცნების კანდიდატი იოსებ მაკრახიძე მიიჩნევს, რომ ალასანიამ გულდასაწყვეტი ნაბიჯი გადადგა. მაკრახიძეს წინა საარჩევნო პერიოდშიც არ დაუფარავს საკუთარი სიმპათია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის მიმართ. ერთ-ერთ ინტერვიუში ისიც კითხვა, მე რომ კანდიდატი არ ვიყო, ალასანიას დაუჭერდი მხარსო. ახლა იოსებ მაკრახიძე მეორე ტურს ელოდება, სადაც კონკურენტის გარეშე გავა.
თვითონ განაცხადა, რომ მე მივდივარ, რომ რა თქმა უნდა საწყენი ამომრჩევლისთვის, იმიტომ რომ იმუშავეს იმათა და ხმამის.
ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატობის კანდიდატი ბადრი ბასიშვილი ირაკლი ალასანიას ნაბიჯს დადებითად აფასებს. მისი აზრით, სახელისუფლებო რესურსის გამოყენების პირობებში საერთოდ აზრი არ ჰქონდა ამ არჩევნებში მონაწილეობას.
არჩევნები მიმდინარეობდა სრული ქაოსით და იყო საჯარო მოხელეების ჩართულობა სახელისუფლებო კანდიდატის დახმარების მიზნით. აქედან გამომდინარე, მთელი რიგი დარღვევები იყო. მე მიმაჩნია, რომ ირაკლი ალასანიამ სწორედ ამიტომაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მეორე ტურში აზრი არ აქვს მონაწილეობას, ვინაიდან ანალოგიურად მოხდება უბნებზე დარბევები, ზეწოლები და გაყალბების ცდილობები.
პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი მამუკა ბაზანდარაშვილი კი მიიჩნევს, რომ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად ვეღარ გაუძლო დაძაბულ საარჩევნო რეჟიმს.
ვერ გაუძლეს ასეთ რეჟიმს ბრძოლისას, სამწუხაროდ დაზარალებული რჩებიან ქალაქის მოსახლეობა. შედივარ იმ მდგომარეობაში, ვინც ირაკლი ალასანიას მამისა, ფაქტიურად ამ ადამიანებმა ხელისუფლებას უსწრეს უარი.
თავისუფალი დემოკრატების რიგებში პირველი ბზარი მაშინ გაჩნდა, როცა წინა საარჩევნო პერიოდში პარტია ხაშურის და გორის ორგანიზაციების ლიდერებმა დატოვეს. ახლა შიდა პარტიულ დაპირისპირებაზე უფრო მეტი ინფორმაცია ვრცელდება. ცხადი ხდება, რომ სხვა ლიდერებიც მზად იყვნენ წასასვლელად, მაგრამ მათ ალასანიამ დაასწროდა მთელი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო. მისი ყველაზე ერთგული ამორჩევლები კი მიიჩნევენ, რომ ირაკლი ალასანია გორიდან მაინც გამარჯვებული წავიდა და ის აუცილებლად დაბრუნდება.
გოგა ავციაური გახლდათ, მან გიამბოთ, თუ რა შეფასებები მოყვა ირაკლი ალასანიას გადაწყვეტილებას, რომ თურაბით წასულიყო პოლიტიკიდან და მონაწილეობა არ მიეღო არჩევნების მეორე ტურში. აგრძელებთ პროგრამას. ეს ნახევარია საქართველოსში რამდენიმე წამში იქნებოდა. ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. მოკლედ 2:00-ს შეგარსანებთ კორესპონდენტ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-ზე და 4-ზე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნიკო ნერგაძე მუშაობს და სწორედ ის რამე გეტყვით ახალ ამბებს. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით ქართული ოცნება პროპორციული სისტემით პარლამენტში მიიღებს 54 მანდატს, ნაციონალური მოძრაობა 27 და პატრიოტთა ალიანსი 6 მანდატს. წინასწარი შედეგებითვის 73 საარჩევნო ოლქიდან 23-ში პირველსავე ტურში გამარჯვეს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა, დანარჩენ 54 ოლქში მეორე ტური ჩატარდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები პოლიტიკური საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე იმსჯელებენ პარტიის სამოქმედო გეგმაზე, კერძოდ უნდა მიიღონ თუ არა მონაწილეობა არჩევნების მეორე ტურში და დათანხმდნენ თუ არა ახალი მოწვევის პარლამენტში საქმიანობა. სხდომა დაიწყება დაახლოებით ასე 1 საათში. რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსს, მისმა ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით თარხან-მოურავმა დღეს პრესკონფერენცია ჩაატარა და თქვა, რომ არჩევნების შედეგების მიმართ ბევრი შეკითხვის მიუხედავად პარლამენტში მუშაობას აპირებენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გადადო პარიზში 19 ოქტომბერს დაგეგმილი ვიზიტი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა როიტერს უთხრა, რომ ვიზიტის დეტალების შეთანხმებისას მოითხოვეს, რომ პრეზიდენტების შეხვედრისას განხილულიყო ერთადერთი საკითხი სირიაში შექმნილი ვითარება, რის საპასუხოდაც მოსკოვმა განაცხადა, რომ ვიზიტის გადადება სურს. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ნილს მუიჟნიეკსმა გააუქმა რუსეთში დაგეგმილი ვიზიტი მომავალ კვირას. კომისრის განმარტებით მისთვის მიუღებელია რუსეთის ხელისუფლებისგან შეთავაზებული პირობები. ოფმა საბჭოთა ლიდერმა ნობელის პრემიის ლაურეატმა მიხეილ გორბაჩოვმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ მსოფლიო მიაღწია სახიფათო წერტილს, რადგან ამერიკასა და რუსეთ შორის დაძაბულობა გაუარესდა სირიის კონფლიქტის გამო. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის ოფისმა გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტს მკურნალობას უტარებენ გაცივების გამო. ეს უშუალო განცხადებაა, რადგან ყაზახეთში ნაზარბაევის ჯანმრთელობა არასოდეს ყოფილა საჯარო თემა. გაერო სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად მთელ მსოფლიოში 18 წლის ასაკამდე 700 მილიონამდე გოგონაა იძულებით დაქორწინებული. ეს იყო ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. აღზრდილებს კვლავ არჩევნების თემით. დღეს ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნის დრო არის და ჩვენი კორესპონდენტები ახლა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს შეაჯამებენ რეგიონების მიხედვით. ისმენთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საპარლამენტო არჩევნებში, როგორც პროპორციული, ასევე მაჟორიტარული წესით იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ლიდერობს. მეორე ადგილზე კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. იმერეთის მხარეში 11 მაჟორიტარული ოლქიდან საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატი არჩეულია 5-ში, 7 ოლქში კი მეორე ტური დაინიშნება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
წინასწარი მონაცემებით მაჟორიტარი დეპუტატი არჩეულია საჩხერის, სამტრედიის, წყალტუბოსა და ტყიბულისა და თერჯოლისა და ვანისა და ხონის გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტებში და ყველა მათგანი პარტია ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატია. წინასწარი მონაცემებითვე მეორე ტური დაინიშნება ზესტაფონის, ჭიათურისა და გაერთიანებული ხარაგაული ბაღდათის ერთ ოლქში და ქუთაისის სამ ოლქში. ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები ლიდერობენ ქუთაისის სამივე ოლქში და როგორც ნომერ 59 საოლქოს საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ ოსეფაიშვილი განმარტავს, მეორე ტური უნდა დაინიშნოს არაუკვიანეს 2 ნოემბრისა.
57 მაჟორიტარული ოლქში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს აქვს 29.53%, ხოლო ქართული ოცნების კანდიდატს 40.72%. ეს ორი კანდიდატი გაბოსულია შემდეგ ტურში. 52 ოლქში არის ნაციონალური მოძრაობას აქვს 26.99%, ქართული ოცნებას 46.62%. რაც შეეხება 59 მაჟორიტარულ ოლქს, იქაც ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების კანდიდატები გადადიან.
საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 129 საარჩევნო უბნის შედეგების მიხედვით საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 42%-მა მიიღო მონაწილეობა, რაც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს დაფიქსირებულ მონაცემებზე 13%-ით ნაკლებია. ქუთაისში პროპორციული არჩევნების შედეგების მიხედვით ბარიერი 2 პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ 42%-ით და ნაციონალურმა მოძრაობამ 32%-ით გადაწყვიტა. დალახა. საოლქო საარჩევნო კომისიამ უკვე დაიწყო სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლების მიერ საარჩევნო უბნებზე დაფიქსირებული დარღვევებისთვის შედგენილი საჩივრების განხილვა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ადგილობრივი კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, 8 ოქტომბერს ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა საარჩევნო უბნებზე 7 საჩივარი შეადგინეს და მონიტორები კენჭისყრის დღის პროცედურების შემდგომ პროცესებსაც აკვირდებიან.
ჩვენ ვაგრძელებთ დაკვირვებას შემდეგ საოლქო საარჩევნო კომისიებშიც, ვამუშავებთ შემოსულ შემაჯამებელ ოქმებს და არ არის გამორიცხული, რომ შემაჯამებელი ოქმების შევსების ხარვეზებზე კიდევ დაემატოს ჩვენს მიერ რამოდენიმე საჩივარი. საერთო ჯამში ჩვენი დაკვირვებით არჩევნებმა ნორმალურად ჩაიარა. გარკვეული ხარვეზები, რაც ჩვენ დავაფიქსირეთ, შედეგებზე ვერ იმოქმედებს ზეგავლენას.
საოლქო საარჩევნო კომისიამ უკვე განიხილა 30-მდე საჩივარი და რამდენიმე უბნის კომისიის თავმჯდომარესა და წევრებს შენიშვნა და გაფრთხილება გამოუცხადა. პროცედურული დარღვევების გამო გაბათილდა საარჩევნო ორი უბნის გადასატანი ყუთის შედეგები. კენჭისყრის დღეს ქუთაისში ინციდენტების გარეშე არ ჩაუვლია. თაბუკაშვილის გამზირზე განთავსებულ ნომერ 90-მე საარჩევნო უბნის მიმდებარედ ჟურნალისტებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაუმტვრიეს აპარატურა ერთ-ერთი პარტიის მხარდამჭერ ებმა. მომხდარი ფაქტის გამო აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. თათა გაჭგაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
წინასწარი მონაცემებით 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე რუსთაველი ამორჩევლების 48%-მა მხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას, 32%-მა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 7% პატრიოტთა ალიანსმა აიღო, ხოლო მაჟორიტარულმა არჩევნებმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. რუსთავში ჩატარებული არჩევნების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
8 ოქტომბრის საღამოს, როგორც კი 4 ტელევიზიამ პირველი ეგზიტპოლების შედეგები გამოაქვეყნა, ქალაქის ქუჩებში საქართველოს ეროვნული და ქართული ოცნების პარტიული დროშებით შეიარაღებული ავტომობილების დიდი კოლონა გამოჩნდა. ქართული ოცნება გამარჯვებას ზეიმობდა. ზეიმობდნენ ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატის პაატა მხეიძის საარჩევნო შტაბშიც.
ქართულმა ოცნებამ გამაჯერებლად გამარჯვა. ეს 53%, რაც ეგზიტპოლის შედეგებით დაანონსდა, არის სწორედ დამოკიდებულება ქართველი ხალხის მართველი პარტიის მიმართ.
განაცხადა საუბნო კომისიების დახურვის შემდეგ პაატა მხეიძემ, რომელიც კენჭისყრის და რუსთავის 29 მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვებაში დარწმუნებული იყო მამუკა ჩიქოვანიც, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი და მხეიძის ძირითადი კონკურენტი.
კრიმინალები, სახელმწიფო უშიშროების სამსახური ერთად ახდენდა ზეწოლას მოსახლეობაზე. აქტივობა ძალიან დიდი იყო მოსახლეობის მხრიდან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 9 ოქტომბრიდან ხელისუფლება არის შეცვლილი.
ჩიქოვანის თქმით, მისი შტაბის წარმომადგენლებს მომზადებული აქვთ რამდენიმე საჩივარი, რომლებსაც საოლქო კომისიაში წარადგენს. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის გაგა აფციაურის განცხადებით, არჩევნები დარღვევების გარეშე ჩატარდა. ოლქში წარდგენილ 5 საჩივარში ძირითადად პროცედურული ხასიათის დარღვევებზეა საუბარი.
ხუთი საჩივარი ფიქსირდება თვითონ პროცესუალურ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით უბნებს. ნაკადის მომწესრიგებელმა ბევრი ხალხი შეუშვა რეგისტრაციის მაგიდასთან.
გაგა აფციაურის თქმით, საჩივრების განხილვის შემდეგ შემაჯამებელ ოგმს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადაუგზავნიან. წინასწარი შედეგებით კი 8 ოქტომბრის არჩევნებზე დაახლოებით 53,000 რუსთაველი ამორჩეველი მივიდა, რაც ოლქის ამორჩევლების საერთო რაოდენობის 50%-ს ოდნავ ჩამორჩება. როგორც ცნობილია, რუსთავი ორ მაჟორიტარულ 29 და 30 ოლქებად არის დაყოფილი. წინასწარი შედეგებით ორივე ოლქში პირველმა ტურმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. მამუკა ჩიქოვანმა ხმების 30% და აგროვა. მართველი პარტიის კანდიდატმა პაატა მხეიძემ კი 43%. რაც შეეხება 30-მე ოლქს, აქ ხმების ძირითადი რაოდენობა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ორ კანდიდატზე გადანაწილდა. გიორგი ბეგაძემ მართველი პარტიიდან ხმების 42% დააგროვა. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა დავით კირკიტაძემ კი 32%. ორივე ოლქში სხვა კანდიდატებმა ხმების უმნიშვნელო რაოდენობა მიიღეს. მოსახლეობა არჩევნებს არაერთგვარ უნად აფასებს. ზოგი კმაყოფილია, ზოგი კი უკმაყოფილია.
შეიძლება წვრილმანი გაყალბება, შეიძლება იყოს, მაგრამ აი ცოტა გული დამწყდა, რომ სხვა პარტიებმა შეიძლება ვერ გადალახონ.
ამათგან ყველაფერი მოსაოდნელია, არ ვიცი რა. გასაკვირი იყო ნაციონალების ეგეთი პროცენტი.
ჩატარდა ძალიან არა ობიექტურად. ფესტრებოდი თვითონ საარჩევნო ბაზაზე და ნამდვილად სამართლიანად ჩატარდა. სამართლიანი
ნამდვილად მიკროფონ გაღარბებული იქნება.
საგულისხმოა რომ ჯერჯერობით არც მამუკა ჩიქოვანი არც დავით კირკიტაძე არ აკეთებენ ოფიციალურ კომენტარს იმაზე, მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას არჩევნების მეორე ტურში. თუმცა პირად საუბრებში ჩიქოვანის შტაბის წევრები ამბობენ რომ ისინი მხარს უჭერენ არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად, ზუგდიდის 67 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში გამარჯვებისთვის საჭირო ხმების რაოდენობა 50% პლუს 1 ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა. შესაბამისად, უახლოეს მომავალში გამართება როგორც პარლამენტის, ისე გამგებლის რიგარეს შეარჩევნების მეორე ტური.
ეს არ ეხება საკრებულო შუალედურ არჩევნებს, რადგან აქ მაჟორიტარ დეპუტატ ამომრჩეველები ხმათა უმრავლესობით ირჩევდნენ.
ანუ ორი მაჟორიტარული ოლქი იყო, ესე იგი 65-77 ქალაქის 66-67 თემის ორივე მაჟორიტარული ოლქიდან ჯამში 92 უბანი იყო, სულ 90 უბნი შემაჯამებელი ოლქები უკვე გვაქვს და ათირტული გვაქვს შესაბამისად CESCO-ს ვებგვერდზე. მხოლოდ ორ უბანზე არის პრობლემა, ეს ჯიხეშკარის უბნები მოიხსენებათ 79-მე და 100-მე, სადაც მოხდა შეჭრა და ბათილად გამოცხადდა ეკაური შედეგები.
განაცხადა ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხმა. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ეგრეთ წოდებული პრესოვკა მახარაძის უბანში წინასწარი მონაცემებით გამარჯობა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატმა თაზო ფაცაძია მოიპოვა. გამგებლის რიგარეში არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა 55.59% ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ბესი გაბუნია მიიღო. ქალაქ ზუგდიდის მაჟორიტარულ ოლქში დათვლილი 53-ვე საარჩევნო უბნის მონაცემებით 18.16% აქვს ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატ მერაბ ქვარაიას. მას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლევან კოჯარია მოსდევს 31.7%. უკეთესი შედეგების მოლოდინში იყვნენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ზუგდიდის საარჩევნო შტაბში. როგორც შტაბის ხელმძღვანელი ლაშა გვასალია აცხადებს, მიუხედავად ამისა მთავარია, რომ ქვეყნის მასშტაბით პარტია ქართული ოცნება ლიდერობს. აქვე აცხადებენ, რომ ზადარიან მეორე ტურისთვის.
ვართ სერიოზული პროცენტებით, პირველ ადგილზე ვართ, პარტია გამარჯვებულია, ჩვენ გამარჯვებულები ვართ. ახლა სათანადოებით დავაგროვეთ საპროცენტო მაჩვენებლის, მაგრამ იმედია რომ ყველაფერი გაიქნება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატს ჯერ არ გადაუწყვეტია მიიღებს თუ არა მონაწილეობას არჩევნების მეორე ტურში. ეს საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადების შემდეგ დადგა, სადაც მან თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრების არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობის აზრს ვერ ხედავს. მისივე აზრით, გადაწყვეტილება კანდიდატებმა ინდივიდუალურად უნდა მიიღონ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლევან კონჯარია აცხადებს, რომ მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარის თქმა ამ შემთხვევაში მამოჩევლის მიმართ უპასუხისმგებლობა იქნება.
ახლა როგორც მიიღე პარტია გაცვლებას, იმას ხარ დაუჭოთ ყველა. ზოგადად თუ მიიღო პარტია გაცვლება, მაგრამ მე პირადად მინდა რომ მე ჩემმა ზუგდიდმა მომსახმა და გადაჭერა გავიგზავნე სერიოზული.
ბიულეტენების დათვლის პარალელურად ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ასევე დაიწყო საჩივრების განხილვა. კომისიამ უკვე განიხილა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შედგენილი 7 საჩივარი. პროცესი დღესაც გაგრძელდება. როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, საჩივრები დიდი ნაწილი ძირითადად პროცედურულ დარღვევებს ეხება და არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
კახეთის 6 საარჩევნო ოლქში 308 უბანი მოქმედებდა. დამკვირვებლები ამბობენ, რომ ხმის მიცემის პროცესმა სერიოზული დარღვევების გარეშე ჩაიარა. რეგიონში არც ერთი უბნის შედეგები ჯერ არ გაუქმებულა, თუმცა 6 ოლქიდან 5-ში მეორე ტურია მოსალოდნელი. მოუსმინე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემების მიხედვით კახეთის 5 ოლქში მეორე ტური დაინიშნება. რეგიონის 6 ოლქიდან 50%-იანი ბარიერი გადალახა მხოლოდ სიღნაღი დედოფლისწყაროს მაჟორიტარობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან ირაკლი შიოლაშვილმა. ის ამბობს, რომ მეორე ტურში მის კოლეგებს ქართული ოცნებიდან გამარჯვება არ გაუჭირდებათ.
მე ვფიქრობ, რომ მეორე ტურში ჩვენს კანდიდატებს არ ექნებათ არანაირი პრობლემა, იმიტომ რომ ის ათეულობით კანდიდატებმა, რომელებმაც მიიღეს საუშეთ ძულწურა ხმები, ისინი აბსოლუტურად მოექცევიან უმრავლესობა ქართული ოცნების სასარგებლოდ.
მეორე ტურებში კახეთის 5 ოლქში პირველ და მეორე ადგილებზე გასული ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. მათ შორის არის ქართული ოცნებიდან გურამ მაჭარაშვილი, ის ლაგოდეხი ყვარელის ოლქში იყრის კენჭს. მან პირველ ტურში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატზე მეტი ხმები მიიღო, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ დეპუტატი გამხდარიყო.
კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, პირველ ტურში ეს ყველაფერი დასრულებულიყო, მაგრამ სწორედ ეს გახლავთ დემოკრატიის ნიშანი, რომ მეორე ტური ზუსტად იმიტომ ჩატარდა, რომ გადანაწილდა ხმები, ძალიან ბევრი კანდიდატი იყო, მონაწილეობდა მოგეხსენებას და მე ამავე კანდიდატებსაც დიდი მადლობა გადაუხადე იმისათვის, რომ მეტნაკლებად მშვიდობიანად და დემოკრატიულად ჩატარდა ეს არჩევნები.
საპირისპიროს ამბობს ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი თელავში გიორგი ბოტკოველი. ის მეორე ტურში ქართული ოცნებიდან ირაკლი სესიაშვილს დაუპირისპირდება, გამარჯვებაში კი დარწმუნებულია.
განსხვავება არის ძალიან მინიმალური იმ პირობებში, რა პირობებშიც ჩვენ გვიწევდა მუშაობა და მათ უწევდათ მუშაობა და მეორე ტურში აუცილებლად ქართული ოცნება მთლიანად და ირაკლი სესიაშვილი დამარცხდება თელავში და ყვარელში და მთლიანად კახეთში და მთელ საქართველოში.
სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით, ზოგადად კახეთის რეგიონში არჩევნებმა და ხმის დათვლის პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, თუმცა უბნებზე საჩივრები მაინც დაიწერა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი კახეთში ზურაბ მირზიკაშვილი გვეუბნება, რომ საჩივრები ძირითადად პროცედურულ დარღვევებს შეეხება, რომლებიც შედეგებზე გავლენას სავარაუდოდ ვერ იქონიებს.
უდიდესი ნაწილი ამ დარღვევების გამოწვეული იყო საჩივრების დაბალი კვალიფიკაციით. მაგალითად გავიცემ შეკეთება ტენდის პროცესების შემეცნების და პროცესებში იყო ასევე შეკეთებები კომისიების მუშაობა საგარეჯოში, მარმეულში, ახალქალაქში, ასევე მინეთუნდაში იყო საკმაოდ დაბალი კვალიფიკაცია საგარეო კომისიების წევრებს.
რას ფიქრობს კახეთში ამომრჩეველთა ნაწილი საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ? ჩვენ ცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ.
აღდგეს სამართალი, იყოს თავისუფლება, ეკონომიური მდგომარეობა გაუმჯობეს ეს მოსახლეობის, სამუშაო ადგილები ქონდეს მოსახლეობას.
აი, მომავალ სიმედე შევყურებ და მგონია, რომ საქართველოს მომავლის სიმედს მივეცი ხმა.
როდის გამართება მეორე ტურები ჯერ უცნობია. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით საქართველოში 73 მაჟორიტარული ოლქიდან მეორე ტური 51-ში გამართება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახლა ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, სადაც ამჯერად ჩვენმა კორესპონდენტებმა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები შეაჯამეს. რეგიონების მიხედვით თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან. რეგიონული მაცნე ნორმ ჭედლიშვილმა მოამზადა. ვაგრძელებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა საზღვარგარეთ ის ამბებს გეტყვით. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მოულოდნელად გააუქმა თავისი ვიზიტი საფრანგეთში პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან მოლაპარაკების დღის წესრიგის თაობაზე უთანხმოების გამო. ვიზიტი იყო დაგეგმილი 19 ოქტომბრისთვის. დეტალებზე ახლა უფრო მეტს ოქროპირ რუხაძე გეტყვით.
რუსეთის პრეზიდენტი პარიზში მიემართებოდა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის რუსული სასულიერო კულტურის ცენტრის გახსნაზე დასასწრებად. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა 11 ოქტომბერს ნაწილობრივ განმარტა, რატომ არ წავა პუტინი საფრანგეთში.
Президентმა გადაწყვიტა გააუქმოს ეს ვიზიტი. საქმე ისაა, რომ დაგეგმილი იყო არაერთი ღონისძიება რუსეთის კულტურული და სასულიერო ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით. სხვათა შორის გამოფენაც. სამწუხაროდ ეს ღონისძიებები პროგრამიდან ამოვარდა. ამიტომ გადაწყვიტა პრეზიდენტმა თავისი ვიზიტი საფრანგეთის რესპუბლიკაში გააუქმოს. რუსეთის მხარე და რუსეთის პრეზიდენტი არ განიცდიან არავითარ პრობლემას ამ კონტექსტში.
პესკოვმა გამოაცხადა, ადრე პუტინი ოლანდს არწმუნებდა, რომ თავისი ვიზიტი პარიზში მხოლოდ საფრანგეთის პრეზიდენტისთვის მოსახერხებელ დროს გაემართებოდაო. და თუ ახლანდელი პერიოდი არ არის მოსახერხებელი, სხვა პერიოდს ავირჩევთ ორმხრივ შეთანხმების საფუძველზეო. ეს განუცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა პესკოვმა ტელეფონით რუსია 24-ს. პუტინის ვიზიტის გაუქმება მოხდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ფრანსუა ოლანდმა დაადანაშაულა სირიის არმია რუსეთის დახმარებით ალეპოს დაბომბვის კამპანიის დროს ომის დანაშაულის ჩადენაში. ოლანდ სურდა, რომ პუტინთან შეხვედრის ერთადერთი თემა სირია ყოფილიყო. მან სტრასბურგში ევროპის კავშირის საპარლამენტო კრების წინაშე თქვა, რომ ნებისმიერ დროს ვარ მზად პუტინთან შესახვედრათო.
Monsieur Poutine, président de la Russie,
მოველოდით, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ბატონი პუტინი პარიზში ჩამოვიდოდა და სხვადასხვა ცერემონიას დაესწრებოდა. მე დავთანხმდი, რომ შევხვდებოდი მას, მაგრამ მხოლოდ სირიაზე სალაპარაკოთ, სხვაზე არაფერზე. მე ასევე მივანიშნე, რომ პუტინთან ერთად არ ვიქნებოდი საზეიმო გახსნის ცერემონიაზე, მაგრამ მზად ვიქნებოდი მასთან სირიის გარშემო სასაუბროდ. მან ამ ვიზიტის გადადებას მიანიჭა უპირატესობა. ეს არ წაგვართმევს შესაძლებლობას ვისაუბროთ სხვა დროს, მაგრამ ახლა პარიზში პუტინი არ ჩამოვა.
Discussion, mais il ne viendra pas à Paris.
ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ რუსეთთან საჭიროა დიალოგი, მაგრამ ის მკაცრი და გულწრფელი უნდა იყოს, და დასძინა, რომ პარიზსა და მოსკოვს შორის სირიის თაობაზე სერიოზული უთანხმოება არსებობს. საფრანგეთი აქტიურად იყო ჩართული საერთაშორისო მცდელობაში, შეეწყვეტინებინა რუსეთის და სირიის ავიაციის მიერ ალეპოს დაბომბვა, რასაც ასეულობით სამოქალაქო პირის სიკვდილი მოჰყვა. დიპლომატების თანახმად პარიზი აქტიურობდა რუსეთისთვის სანქციების შენარჩუნების საკითხშიც. როგორც ითქვა, საფრანგეთის ტელევიზიას უთხრა ოლანდმა 8 ოქტომბერს, რომ ასადის არმიამ ომის დანაშაული ჩაედინა ალეპოში რუსეთის დახმარებით. ვინც ამას ჩადის, პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგესო, თქვა მან. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან-მარკ ერომ განაცხადა 8 ოქტომბერს, რომ პარიზი ეძებს გზებს, რათა დაიწყოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გამოძიება ალეპოში რუსეთის და სირიის ძალების ქმედების გამო. აღსანიშნავია, რომ სირია და არც რუსეთი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრები არ არიან. უფრო ადრე, როგორც ზემოთ ითქვა, რუსეთმა ვეტო დაადო საფრანგეთის და ესპანეთის ინიციატივას გაეროს უშიშროების საბჭოში შეეწყვიტათ ცეცხლი სირიაში 9 ოქტომბერს. მოსკოვმა ასეთი რეზოლუციის შესახებ განაცხადა, რომ ის ტერორისტების წისქვილზე დაასხამდა წყალს.
ეს ოქროპირ რუხაძე იყო. კვლავ საზღვარგარეთის ამბებით ვაგრძელებთ, ამჯერად შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ახალი ევროპა ჰქვია. უნგრეთის ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი ოპოზიციური გაზეთის მფლობელი იძულებული გახდა კომერციული მოსაზრებით შეეჩერებინა ამ გამოცემის ბეჭდვა. ეს არის ოფიციალური ვერსია, მაგრამ მიუხედავად ოფიციალური ვერსიისა, ეს ნაბიჯი დიდი ალბათობით აღმული იქნება, როგორც კიდევ ერთი საგანგაშო სიგნალი იმისა, თუ როგორ ამბობს უარს დემოკრატიასა და სიტყვის თავისუფლებაზე ევროკავშირის წევრი ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი ქვეყანა. ახალ ევროპაში კობალიკლიკაძე გატყვით ახლა უფრო რთულად უნგრეთის მედია სივრცეში მომხდარ ამ გახმაურებულ სკანდალზე.
რო ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ უნგრეთის მრავალტირაჟიანი ყოველდღიური გაზეთის ნეფსა ბატშაგის დახურვის გადაწყვეტილება მისმა ავსტრიელმა მფლობელმა ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღო. თუმცა უნგრეთის ოპოზიციური სოციალისტური პარტია მიიჩნევს, რომ ეს არის შავი დღე პრესის თავისუფლებისათვის უნგრეთში და მხარდაჭერებს მოუწოდა საპროტესტო აქცია მოეწყოთ გაზეთის რედაქციის შენობის წინ. აღსანიშნავია, რომ გაზეთი ნეფსა ბატშაგი ხშირად აკრიტიკებდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის მემარჯვენე ცენტრისტულ მთავრობას, რომელსაც ევროპელი ლიდერების ხშირად საყვედურობდნენ მედიის თავისუფლებაზე ხელის აღმართვისა თუ ბუდაპეშტის ძალიან ხისტი ანტიიმიგრანტული პოლიტიკის გატარების გამო. როგორც ნეფსა ბატშაგის უფროსმა რედაქტორმა უთხრა ფრანს პრეს, ჟურნალისტები, რომლებიც 10 ოქტომბრის ნომერზე მუშაობდნენ, მოულოდნელად არ შეუშვეს რედაქციაში, ხოლო წერილობით კი აცნობეს, რომ გაზეთი მუშაობას აჩერებს. 60 წლის ისტორიის მქონე მრავალტირაჟიანი გაზეთის გამოშვების შეჩერების გადაწყვეტილება ნეფსა ბატშაგის მფლობელმა კომპანია მედიაორკის პრეზიდენტმა საგაზეთო ბაზარზე განცდილი ფინანსური ზარალი თახსნა და განაცხადა, რომ იგი ორგანიზაციის მოდერნიზებას გეგმავს. ეს არის თავისუფალი გაზეთის ბოლო ასეთი სკანდალური დახურვა უნგრეთის კომერციულ მედია სივრცეში, სადაც წარმატებას მხოლოდ ის ბიზნესმენები თუ აღწევენ, რომლებსაც მჭიდრო კავშირები აქვთ უნგრეთის მემარჯვენე ცენტრისტულ მთავრობასთან და პირადად პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან. 2010 წლიდან მოყოლებული ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მართველი ფიდესის პარტიის ლიდერ პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს რეფორმებისა და ქვეყნის მართვის საკითხში სერიოზული დაპირისპირება აქვს უცხოელ პარტნიორებთან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მართველი პარტიის შიდა პოლიტიკამ დაანგრია დემოკრატიული კონტროლისა და ბალანსის სისტემა ქვეყანაში და დაასუსტა მედიის დამოუკიდებლობა. ჩვენ სარედაქციო საბჭოს სურს შეკრება და მუშაობის გაგრძელება, განუცხადა სააგენტო როიტერს გაზეთ ნეფსა ბადშაგის მთავარმა რედაქტორმა მარტონ გერგელიმ, რომელიც დროებით ოფისში სხვა რედაქტორებთან ერთად მსჯელობდა გაზეთის სათაურის შენარჩუნების, მისი შემდგომი გამოცემისა და თანამშრომლების შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ფულადის სახსების მოზიდვაზე. სარედაქციო საბჭოს წარმომადგენელი არადამაჯერებლად მიიჩნევს გაზეთის მფლობელის არგუმენტებს ფინანსური ზარალის გამო გაზეთის დახურვის შესახებ და აცხადებს, რომ დანაკარგი ბოლო ორი წლის განმავლობაში ძალიან მცირე იყო, მით უფრო რომ ჟურნალისტებს უკვე ორჯერ 10%-ით შეუმცირდათ ხელფასი. უცნობია თუ რა თანხა დაზოგა ასეთი შემცირებით MediaWorks-მა, თუმცა კომპანია აცხადებს, რომ გაზეთის ტირაჟის შემცირების შედეგად მიღებულმა ზარალმა 2007 წლიდან მოყოლებული მილიარდი ფორინტი, ანუ 18.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და დანაკარგი წელსაც მნიშვნელოვანი იყო. დარწმუნებული ვარ, რომ გაზეთის დახურვა ფინანსურ პრობლემებს კი არა, ჩვენ საქმიანობას უკავშირდება. ეს არ მომხდარა მხოლოდ ერთიან ორი კვირის რეპორტაჟების გამო. გაზეთ დახურეს იმიტომ, რომ მათ ჩათვალეს, რომ სხვა შემთხვევებშიც ვერ მოახერხეთ სათანადო დისციპლინის გამოჩენა, ამბობს მარტონ გერგეი. მაგალითად, გაზეთ ნეფსა ბადშაგის შაბათის ნომერში გამოქვეყნდა მასალა, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ უნგრეთის ერთ-ერთი მინისტრი ქორწილში შოუნფრენით გაემგზავრა. უფრო ადრე გამოქვეყნებული სტატია შეეხებოდა უნგრეთის ცენტრალური ბანკის მმართველ დიორდ მატოლჩის, რომელსაც წლების განმავლობაში თურმე საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებად სამუშაოზე ჰყავდა მოწყობილი თავისი საყვარელი ქალი. აღსანიშნავია, რომ გაზეთი ნეფსა ბადშაგი, სახალხო გაზეთი, უნგრეთში 1956 წლიდან გამოდის, როდესაც საბჭოთა ბლოკში შემავალ ქვეყანაში კომუნისტური ტირანიის წინააღმდეგ ამბოხება მიფეთქა. უნგრეთის ხელისუფლებამ წუხილი გამოთქვა გაზეთის გამოსვლის შეჩერების გამო, რაც მათივე თქმით ანგარიშ გასაწევი კომერციული მიზეზებით მოხდა. თუმცა მართველი ფიდესის პარტიის ვიცე-პრეზიდენტს ერთგან წამოსდა გაზეთის დახურვა დროული იყო. ევროკომისიამ, რომელიც არაერთხელ მწვავე დაუპირისპირდა უნგრეთის მთავრობას მედიის, სასამართლო ხელისუფლებისა თუ საბანკო სისტემის რეფორმირების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების გამო, გავლენიანი გაზეთის დახურვა საგანგაშო უწოდა და განაცხადა, რომ მოვლენების ასეთი განვითარება საფრთხისქვეშ აყენებს მედიის თავისუფლებას და პლურალიზმს უნგრეთში. აღსანიშნავია, რომ გაზეთ ნეფსა ბადშაგს მთლიანად ფლობს კომპანია MediaWorks, რომელიც ავსტრიელ ბიზნესმენ ჰაინრიხ ტეცინას ეკუთვნის. მას დიდი ხნის კავშირები აქვს უნგრეთის სამყარო ბიზნეს და პოლიტიკურ წრეებთან, მაგრამ ბოლო ხანს ჰაინრიხ ტეცინას ბიზნეს პარტიორმა AFH ბანკის ხელმძღვანელმა ზოლტან სპედერმა დაკარგა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის კეთილგანწყობა, რის შემდეგაც სხვადასხვა ბიზნესში მისი წილების შემოწმება საგამოძიებო ორგანოებმა მიჰყვეს ხელი. ამის გამო ჰაინრიხ ტეცინამაც დაკარგა MediaWorks-ის მიმართ ინტერესი. როგორც უნგრეთის ერთ-ერთი გაზეთის უსახნის წინ წერდა, გაზეთ ნეფსა ბადშაგის ბედზე ჰაინრიხ ტეცინა ვიქტორ ორბანსაც შეხვედრია. ამ გაზეთის გამოცემის განახლება იმაზეა დამოკიდებული შეისყიდის თუ არა მის აქციებს ხელისუფლებასთან დაახლოებული რომელიმე ოლიგარქიო, ამბობს მედიის ანალიტიკოსი გამორ პოლიაკი. აღსანიშნავია, რომ 2010 წლიდან მოყოლებული, რაც ვიქტორ ორბანმა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა, ქვეყნის წამყვანი ტელე და რადიო არხების სახელმწიფო კონტროლს დაუქვემდებარეს, ხოლო ქვეყნის ორიდან ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კომერციულ ტელეარხ TV2-ს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან დაახლოებული ბიზნესმენი ფლობს. თუ მრავალტირაჟიანი გაზეთი ნეფსა ბადშაგიც ასეთ ბედს გაიზიაროს, მაშინ უნგრეთში მხოლოდ ორი ოპოზიციური მცირეტირაჟიანი გაზეთი ნეფსავა და მადიარ ნემზეთიხა იარსებებს.
კობა ლიგლიკაძე, გაგაცნოთ უნგრეთში, უნგრეთის მედია სივრცეში მომხდარი სკანდალის შესახებ ინფორმაცია. ეს იყო ყოველკვირეული ახალი ევროპა. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო პროგრამას. ნიკო ნერგაძეს მიყავდა ის. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 7.4-ზე.
understand is all I need. My telephone, on my telephone.